From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Tämä on myöhempien aikojen pyhin Jeesuksen Kristuksen kirkon 182. vuosikonferenssi, joka lähetetään Temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat on valittu kirkon johtavien auktoriteettien ja virkailijoiden joukosta, ja tämän kokouksen musiikin esittää mormonien tabernaakkelikuoro. Kirkon jäseniä ja virkailijoita on tullut kaikkialta maailmasta saamaan neuvoja ja ohjeita kirkon johtohenkilöiltä. Bonneville Distribution toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty. Presidentti Dieter F. Uchtdorf, toinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Veljet ja sisaret, toivotamme teidät tervetulleeksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 182. vuosikonferenssin ensimmäiseen kokoukseen. Toivotamme lämpimästi tervetulleeksi jäsenet ja ystävät, jotka ovat mukana täällä konferenssikeskuksessa ja kaikkialla maailmassa, missä olettekin. Presidentti Thomas S. Monson, joka on tämän konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Ilmaisemme arvostuksemme johtaville auktoriteetteille ja apujärjestöjen ylimmille johtokunnille, jotka ovat läsnä tässä konferenssissa. Tämän konferenssikokouksen musiikin esittää mormonien tabernaakkelikuoro johtajanaan Mac Wilberg ja Ryan Murphy, ja urkureina toimivat Andrew Unsworth ja Clay Christiansen. Kuoro aloitti tämän kokouksen laulamalla Laella Kukkulan. Seuraavaksi kuoro laulaa Praise the Lord with heart and voice. Sitten alkurukouksen pitää vanhin John B. Dixon 70 koorumista.
Our kind and eternal heavenly Father.
Meidän rakas iankaikkinen taivaallinen isämme, me nöyrästi painamme päämme tämän ensimmäisen istunnon yleiskonferenssin aluksi. Kiitämme sinua, sinun pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta ja hänen sovituksestaan koko maailman puolesta. Me kiitämme sinusta evankeliumin palautuksesta näiden viimeisinä aikoina. kuten oli luvattu ja ennustettu muinoin profeettojen kautta. Me pyydämme hyvin erityistä siunausta presidentti Thomas Monsonille, hänen neuvonantajillensa ja 12 koorumin jäsenille ja muille, jotka osallistuvat tähän kokoukseen ja muihin konferenssikokouksiin. Me rukoilemme myös, että sinun henkesi voisi olla kanssamme, kun me kuuntelemme ja kun me opimme ja kun me sovellamme käytäntöön niitä asioita, joita meille opetetaan ja joista meitä muistutetaan. Me pyhitämme tämän kokouksen sinulle, Herra, pyhässä Jeesuksen Kristuksen poikasi pyhässä nimessä. Aamen.
It will now be our privilege to hear from our beloved prophet Thomas S. Monson.
Meillä on nyt etuoikeus kuulla rakasta profeettamme presidentti Thomas S. Monsonia. Hänen puheensa jälkeen kuoro laulaa, polkus tasaiseksi käy. Sitten meillä on ilo kuulla 12 apostolin koorumin presidenttiä Boyd K. Packeria. Hänen jälkeensä puhuu sisään Cheryl Esplin, toinen neuvonantaja alkeisyhdistyksen ylimmässä johtokunnassa. Sitten meille puhuu vanhin Donald L. Hallström, 70 johtokunnasta.
On one occasion I saw a speaker stand.
Näin kerran puhujan, joka ja hän puhui hyvin merkittävälle vieraalle.
Then departed.
Hän tervehti yleisöä ja sitten lähti pois. Luulen, että voin selviytyä paremmin kuin hän. Rakkaat veljeni ja sisareni, ollessamme jälleen Koola kirkon yleiskonferenssissa, toivotan teidät tervetulleeksi ja ilmaisen rakkauteni teitä kohtaan. Tapaamme puolen vuoden välein vahvistaaksemme toisiamme, antaaksemme rohkaisua, tarjotaksemme lohtua, vahvistaaksemme uskoa. Olemme täällä oppimassa. Jotkut teistä saattavat etsiä vastauksia kysymyksiin ja elämässään kohtaamiinsa haasteisiin. Jotkut kamppailevat pettymysten tai menetysten kanssa. Tuntiessamme Herran hengen, jokainen voi valistua ja kohottua ja saada lohtua. Jos elämässänne pitäisi tehdä muutoksia, toivon, että löydätte kannustimen ja rohkeuden tehdä niin, kun kuuntelette innoitettuja sanoja, joita täällä lausutaan. Päättäkäämme jokainen meistä uudestaan elää niin, että olemme kelvollisia taivaallisen isämme, poikia ja tyttäriä. Jatkakaamme pahan vastustamista, olkoonpa sitä missä hyvänsä. Kuinka siunattuja olemmekaan, kun olemme tulleet maan päälle tällaisena aikana, ihmeellisenä aikana maailman pitkässä historiassa. Emme voi kaikki olla yhdessä saman katon alla, mutta nykyään voimme osallistua tämän konferenssin tilaisuuksiin television, radion, kaapelikanavien, satelliittilähetyksen ja internetin ja jopa matkapuhelinten ihmeiden välityksellä. Me kokoonnumme ykseydessä, puhuen monia kieliä, asuen monissa maissa, mutta meillä kaikilla on yksi usko ja yksi oppi ja yksi päämäärä. Vähäisestä alusta alkaen 182 vuotta sitten meidän läsnäolomme tuntuu nykyään kaikkialla maailmassa. Tämä suuremmoinen asia, jossa olemme mukana, menee jatkuvasti eteenpäin samalla muuttaen ja siunaten ihmisten elämää. Mikään asia, mikään voima koko maailmassa ei voi pysäyttää Jumalan työtä. Huolimatta siitä, mitä tapahtuu, tämä suurenmoinen asia menee eteenpäin. Muistattehan profeetta Joseph Smithin profeetalliset sanat. Kenenkään jumalattoman käsi ei voi pysäyttää työn etenemistä. Vainot saavat raivota, roskajoukot liittyä yhteen, sotajoukot kokoontua ja häväistykset tulla, mutta Jumalan totuus etenee rohkeasti, ylvästi ja itsenäisenä, kunnes se on tunkeutunut jokaiseen maanosaan, käynyt jokaisella seudulla, kulkenut jokaisessa maassa ja kaikunut jokaiseen korvaan, kunnes Jumalan tarkoitukset on täytetty ja suuri Jehova on sanova, työ on tehty. Tämän päivän maailmassa on paljon sellaista, mikä on vaikeaa ja haasteellista, veljeni ja sisareni, mutta myös paljon sellaista, mikä on hyvää ja kohottavaa. Kuten julistamme 13. uskonkappaleessamme, jos on jotakin hyveellistä, rakastettavaa tai hyvältä kuuluvaa tai kiitettävää, sitä me etsimme. Lainaus päättyy. Tehkäämme edelleenkin aina niin. Kiitän teitä teidän uskostanne ja omistautumisestanne evankeliumille. Kiitän teitä siitä rakkaudesta ja huolenpidosta, jota osoitatte toisillenne. Kiitän teitä siitä palvelutyöstä, jota teette seurakunnissanne, vaarnoissanne ja piireissänne. Juuri sellainen palvelutyö mahdollistaa sen, että Herra voi toteuttaa monia päämääriään täällä maan päällä. Lausun teille kiitokseni ystävällisyydestäni minua kohtaan kaikkialla, missä kuljenkin. Kiitos siitä, että rukoilette puolestani. Olen tuntenut nuo rukoukset ja olen erittäin kiitollinen niistä. Nyt, veljeni ja sisareni, me olemme tulleet saamaan opetusta ja innoitusta. Seuraavien 2 päivän aikana esitetään monta sanomaa. Voin vakuuttaa teille, että ne miehet ja naiset, jotka puhuvat teille, ovat etsineet taivaasta apua ja ohjausta valmistaessaan puheitaan. He ovat saaneet innoitusta siitä aiheesta, josta he puhuvat meille. Meidän taivaallinen isämme on tietoinen jokaisesta meistä ja meidän tarpeistamme. Täyttykäämme hänen hengellään, kun osallistumme tämän konferenssin tilaisuuksiin. Tätä rukoilen vilpittömästi Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
There's sunshine in your heart today. years ago on a cold night on the train in a train station in Japan.
Vuosia sitten, kylmänä yönä, rautatieasemalla Japanissa kuulin jonkun koputtavan makuvaunun ikkunaan. Ulkona seisoi paleleva poika, jolla oli resuinen paita yllään ja likainen riepu käärittynä turvonneen leuan ympärille. Hän piteli ruosteista säilykepurkkia ja lusikkaa, orvon kerjäläisen tuntomerkkiä. Kun yritin saada ovea auki, antaakseni hänelle rahaa, juna lähti liikkeelle. En koskaan unohda tuota nälkäistä poikaa, joka jäi seisomaan kylmyyteen ojentaen tyhjää säilykepurkkiaan. En voi myöskään unohtaa, kuinka avuttomaksi tunsin itseni, kun juna lähti hitaasti liikkeelle ja jätti hänet seisomaan asemalaiturille. Joitakin vuosia myöhemmin korkealla Perun Andeella sijaitsevassa Cuscon kaupungissa vanhin A. Theodore Tuttle ja minä pidimme sakramenttikokousta pitkässä kapeassa huoneessa, joka avautui kadulle. Oli ilta ja oli hyvin kylmä. Vanhin Tuttlen puhuessa ovelle ilmestyi pieni poika, kenties 6-vuotias. Hänellä oli yllään vain resuinen paita, joka ulottui suunnilleen hänen polviinsa. Vasemmalla puolellamme oli pieni pöytä, jolla oli lautasella leipää sakramenttia varten. Tämä nälkäinen katulapsi näki leivän ja hivuttautui hitaasti seinän viertä sitä kohti. Hän oli jo miltei pöydän luona, kun käytävän vieressä istuva nainen näki hänet. Ankaralla päänliikkeellä hän karkotti pojan ulos pimeään. Minä voihkaisin mielessäni. Myöhemmin poika palasi. Hän hiipi seinän viertä pitkin vilkuillen leivästä minuun. Kun hän oli melkein siinä kohtaa, josta nainen näkisi hänet taas, levitin käteni ja hän tuli juosten luokseni. Pidin häntä sylissäni. Sitten, tavallaan symbolisena eleenä, nostin hänet istumaan vanhin Tuttlen tuolille. Loppurukouksen jälkeen tuo nälkäinen pieni poika ryntäsi suureksi surukseni ulos iltaan. Kun palasin kotiin, kerroin kokemuksestani presidentti Spencer V. Kimballille. Hän liikuttui syvästi ja sanoi minulle, sinä pidit kansakuntaa sylissäsi. Hän sanoi minulle useammin kuin kerran, tuolla kokemuksella on paljon suurempi merkitys kuin olet vielä käsittänytkään. Kun olen vieraannut latinalaisen Amerikan maissa lähes 100 kertaa, olen etsinyt tuota pientä poikaa ihmisten kasvoilta. Nyt minä tiedän, mitä presidentti Kimball tarkoitti. Kohtaisin vielä erään hytisevän pojan Salt Lake Cityn kaduilla. Oli myöhä eräänä toisena kylmänä talviiltana. Olimme lähdössä jouluillalliselta eräästä hotellista. Katua pitkin kulki 6 tai 8 äänekästä poikaa. Heidän kaikkien olisi pitänyt olla kotona lämpimässä. Yhdellä pojista ei ollut lainkaan takkia. Hän hypähteli kiivaasti ympärinsä pitääkseen kylmyyden loitolla. Hän hävisi näkyvistä sivukatua pitkin, epäilemättä pieneen nuhjuiseen asuntoon ja sänkyyn, jossa ei ollut tarpeeksi peitteitä, jotka pitäisivät hänet lämpimänä. Illalla, kun vedän peiton päälleni, pidän rukouksen niiden puolesta, joilla ei ole lämmintä vuoretta, johon kiivetä kotona. Asemapaikkani oli Osakassa, Japanissa, kun toinen maailmansota päättyi. Kaupunki oli raunioinen ja kadut olivat täynnä esteitä, pirstaleita ja pommien aiheuttamia kuoppia. Vaikka suurin osa puista oli räjäytetty pois, jokunen harva niistä seisoi edelleen pystyssä pirstoutuneine oksineen ja runkoineen. Ja niillä oli rohkeutta versoa muutama hento oksan alku, joissa oli lehtiä. Pikkuinen tyttö pukeutuneena sandaaleihin ja resuisiin, värikkääseen kimonoon, oli keräämässä keltaisia vuorivaahteran lehtiä kimpuksi. Tuo pieni lapsi ei tuntunut huomaavan ympärillään vallitsevaa tuhoa, kun hän kapusi raunioiden yli lisätäkseen uusia lehtiä kokoelmaansa. Hän oli löytänyt sen ainoan kauniin asian, joka oli jäljellä hänen maailmassaan. Ehkä minun pitäisi sanoa, että hän oli ainoa kaunis osa maailmansa. Jollakin tavalla hänen ajattelemansa kasvattaa uskoani. Tuossa lapsessa ruumiillistui toivo. Mormon on opettanut, että pienet lapset ovat eläviä Kristuksessa, eikä heidän tarvitse tehdä parannusta. 1900-luvun alussa 2 lähetyssaarnaajaa ahersi vuorilla Yhdysvaltojen eteläosissa. Yhtenä päivänä he näkivät kukkulan huipulta kaukana alapuolellaan ihmisiä kokoontumassa aukiolle. Noilla lähetyssaarnaajilla ei usein ollut montakaan, joille he olisivat voineet saarnata, joten he lähtivät kulkemaan alaspäin kohti aukiota. Pieni poika oli hukkunut, ja paikalla oli tarkoitus pitää hautajaiset. Pojan vanhemmat olivat kutsuneet pastorin sanomaan muutaman sanan poikansa hyväksi. Lähetyssaarnaajat pysyttelivät taka-alalla, kun kiertävä pastori kohtasi surevan isän ja äidin ja aloitti saarnansa. Jos vanhemmat olivat odottaneet saavansa lohtua tältä pappismieheltä, he joutuivat pettymään. Pastori torui vanhempia ankarasti sen vuoksi, etteivät nämä olleet tuoneet pientä poikaa kastettavaksi. He olivat lykänneet asiaa milloin mistäkin syystä ja nyt oli liian myöhäistä. Hän ilmoitti heille hyvin suorasukaisesti, että heidän pieni poikansa oli joutunut helvettiin. Se oli heidän syytään. Pojan ikuinen piina oli heidän vikansa. Kun saarna oli päättynyt ja hauta peitetty, lähetyssaarna ja vanhimmat lähestyivät surevia vanhempia. Me olemme Herran palvelijoita, he kertoivat äidille, ja olemme tulleet tuomaan teille sanoman. Nyhkyttävien vanhempien kuunnellessa nuo kaksi vanhinta lukivat otteita ilmoituksista ja lausuivat todistuksensa sekä elävien että kuolleiden puolesta tehdyn lunastustyön avaiden palauttamisesta. Minä tunnen jonkin verran myötätuntoa tuota pastoria kohtaan. Hän teki parhaansa sen valon ja tiedon pohjalta, joka hänellä oli. Mutta hänellä olisi pitänyt olla muutakin tarjottavaa. On olemassa evankeliumin täyteys. Nuo vanhimmat tulivat lohduttajina, opettajina, Herran palvelijoina, Jeesuksen Kristuksen evankeliumin valtuutettuina lähettiläinä. Nämä lapset, joista puhuin, edustavat kaikkia taivaallisen isämme lapsia. Lapset ovat Herran lahja. Onnellinen se mies, jonka viini on heitä täynnä. Elämän luominen on suuri vastuu avioparille. Kuolevaisuuden suurimpia haasteita on olla kelvollinen ja vastuuntuntoinen vanhempi. Ei mies eikä nainen pysty saamaan lapsia yksin. On tarkoitettu, että lapsilla on kaksi vanhempaa, sekä isä että äiti. Mikään muu tapa tai prosessi ei voi korvata sitä. Kauan sitten eräs nainen kertoi minulle kyynelsilmin, että hän oli opiskeluaikanaan tehnyt vakavan virheen poikaystävänsä kanssa. Poikaystävä oli huolehtinut abortin järjestämisestä. Aikanaan he valmistuivat korkeakoulusta ja menivät naimisiin ja saivat monta lasta lisää. Nainen kertoi minulle, kuinka häntä nyt piinasi katsoa perhettään, kauniita lapsiaan ja nähdä mielessään se tyhjä paikka, josta tuo yksi lapsi puuttui. Jos tämä aviopari ymmärtää ja soveltaa sovitusta, he tietävät, että nuo kokemukset ja tuska, joka liittyy niihin, voidaan pyyhkiä pois. Mikään tuska ei kestä ikuisesti. Se ei ole helppoa, mutta elämän ei ole tarkoitus ollakaan helppoa tai reilua. Parannus ja kestävä toivo, jotka anteeksi antamus tuo, ovat aina vaivan arvoisia. Toinen nuori aviopari kertoi minulle murheellisena tullensa juuri lääkärin luota, joka oli sanonut heille, etteivät he voisi saada omia lapsia. He olivat murtuneita kuultuaan nuo uutiset. He yllättyivät, kun sanoin heille, että he olivat itse asiassa aika onnekkaita. He ihmettelivät, miten saatoin sanoa niin. Sanoin heille, että heidän asemansa oli äärettömän paljon parempi kuin niiden avioparien, jotka pystyisivät tulemaan vanhemmiksi, mutta jotka torjuivat itsekkäästi tuon ja itsekkäästi välttivät tuon vastuun. Sanon heille, ainakin haluatte lapsia, ja tuo halu on etuna teille maanpäällisessä elämässänne ja sen jälkeen, koska se tuo teille hengellistä ja emotionaalista vaurautta, vakautta. Lopulta teidän käy paljon paremmin, koska haluatte lapsia, mutta ette voineet saada niitä. Verrattuna niihin, jotka olisivat voineet saada lapsia, mutta eivät halunneet niitä. On myös muita, jotka pysyttelevät naimattomina ja siitä syystä lapsettomina. Jotkut kasvattavat lapsia heistä riippumattomien olosuhteiden vuoksi yksinhuoltaja äiteinä tai yksinhuoltaja isinä. Nämä ovat tilapäisiä asiantiloja. Iankaikkisuuden suunnitelmassa, ei aina kuolevaisuudessa, vanhurskaat toiveet ja halut täytetään. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme säälittävimpiä kaikista ihmisistä. Kaiken kirkon toiminnan tärkein päämäärä on, että aviomies ja hänen vaimonsa ja heidän lapsensa ovat onnellisia kotona, evankeliumin periaatteiden ja lakien suojaamina ja ikuisen pappeuden liittoihin turvallisesti sinetöitynä. Aviomiehen ja vaimon tulisi ymmärtää, että tärkein kutsumuksensa, josta heitä ei koskaan vapauteta, on kutsumus toinen toistaan kohtaan ja sitten lapsia kohtaan. Yksi vanhemmuuden suurista havainnoista on, että opimme lapsiltamme paljon kaikesta siitä, millä on todella merkitystä, kuin koskaan opimme vanhemmiltamme. Me opimme tunnistamaan Jesajan profetiassa olevan totuuden, että pieni poikainen niitä paimentaa. Jerusalemissa Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti heidän keskelleen ja sanoi, totisesti, ellette käänny ja tule lasten kaltaiseksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Jeesus sanoi, antakaa lasten olla, älkää estäkö heitä tulemasta minun luokseni, heidän kaltaistensa on taivasten valtakunta. Hän pani kätensä heidän päälleen ja sitten hän lähti sieltä. Mormonin kirjassa luemme Jeesuksen Kristuksen käynnistä uudessa maailmassa. Hän paransi ja siunasi kansaa ja käski ihmisten tuoda pienet lapsensa hänen luokseen. Nefi kirjoittaa, he toivat pienet lapsensa ja panivat heidät maahan hänen ympärilleen. Ja Jeesus seisoi keskellä ja väkijouko antoi tietä, kunnes heidät kaikki oli tuotu hänen luoksensa. Sitten hän käski ihmisten polvistua. Lapset ympärillään, vapahtaja polvistui ja lausui rukouksen taivaalliselle isällemme. Rukouksen jälkeen vapahtaja itki, ja hän otti heidän pienet lapsensa yksitellen, ja siunasi heidät, ja rukoili isää heidän puolestaan. Ja kun hän oli tehnyt tämän, hän itki jälleen. Minä ymmärrän noita vapahtajan lapsia kohtaan ilmaisemia tunteita. Voimme oppia paljon seuraamalla hänen esimerkkiään, kun pyrimme siunaamaan ja opettamaan noita pienokaisia ja rukoilemaan heidän puolestaan. Minä olin numero 10 perheessä, jossa oli 11 lasta. Tietääkseni isäni ja äitini eivät kumpikaan palvelleet huomattavissa tehtävissä kirkossa. Vanhempamme palvelivat uskollisesti tärkeimmässä tehtävässään vanhempina. Isämme johti kotiamme vanhurskaudessa, ei koskaan vihalla tai pelolla. Ja isämme voimallinen esimerkki korostui äitimme lempeiden neuvojen myötä. Evankeliumilla on voimallinen vaikutus meidän jokaisen Packerin perheen jäsenen elämässä, kuten myös seuraavan sukupolven ja sitä seuraavaan ja sitä seuraavan, niin pitkälle kuin olemme nähneet. Toivon, että minun todetaan olleen yhtä hyvä mies kuin isäni. Ennen kuin kuulen nuo sanat, hyvin tehty taivaalliselta isältäni, toivon kuulevani ne ensin kuolevaiselta isältäni. Olen usein pohtinut, mistä syystä minut kutsuttiin apostoliksi ja sitten 12 apostolin koorumin presidentiksi siitä huolimatta, että tulen kodista, jonka isä voisi kutsua vähemmän aktiiviseksi. Minä en ole ainoa 12, johon tuo kuvaus sopii. Lopulta näin ja ymmärsin, että minut kutsuttiin kenties juuri tuon seikan takia. Ja ymmärsin, miksi kaikessa siinä, mitä teemme kirkossa, meidän johtajien täytyy tarjota vanhemmille ja lapsille keino viettää aikaa yhdessä perheenä. Pappeusjohtajien täytyy huolehtia siitä, että kirkko on perheystävällinen. Jeesuksen Kristuksen evankeliumin mukaisessa elämässä on monia asioita, joita ei voida mitata sillä, mitä lasketaan tai kartoitetaan läsnäololuetteloissa. Me ahkeroimme rakennusten, budjettien, ohjelmien ja menettelytapojen kanssa. Niin tehtäessä on mahdollista jättää vaille huomiota Jeesuksen Kristuksen evankeliumin henki. Liian usein joku tulee luokseni ja sanoo, presidentti Packer, eikö olisikin mukavaa jos? Yleensä keskeytän heidät ja sanon, ei, koska epäilen, että lause jatkuisi ehdotuksella uudesta toiminnasta tai ohjelmasta, joka kuormittaisi perheiden aika ja rahavaroja. Perheen yhteinen aika on pyhää aikaa ja sitä tulisi suojella ja kunnioittaa. Kehotamme jäseniämme osoittamaan omistautumista perhettään kohtaan. Juuri avioiduttuamme vaimoni ja minä päätimme, että ottaisimme vastaan meille syntyvät lapset sen vastuun kerran, joka seuraisi heidän syntymäänsä ja kasvuaan. Aikanaan he ovat muodostaneet oman perheensä. Kaksi kertaa avioliittomme aikana, kummallakin kerralla, yhden pienistä pojistamme juuri synnyttyä, lääkäri on sanonut meille, pelkäänpä, ette saa pitää tätä lasta. Molemmilla kerroilla reaktiomme oli, että antaisimme oman henkemme, jos pieni poikamme voisi elää. Tehdessämme tuon tarjouksen meille valkeni, että tämä sama kiintymys on samankaltaista kuin taivaallinen isämme tuntee meitä jokaista kohtaan. Mikä ylimaallinen ajatus. Nyt elämämme ehtoolla, sisar Packer ja minä ymmärrämme, että meillä on todistus siitä, että perheet voivat olla ikuisia. Kun me noudatamme käskyjä ja elämme täysin evankeliumin mukaan, meitä suojellaan ja siunataan. Rukouksemme lastemme, lastenlastemme ja nyt lastenlastenlastemme puolesta on, että jokaisella kasvavasta perheestämme on tuo sama omistautuminen ja kiintymys nuota kallisarvoisia pienokaisia kohtaan. Isät ja äidit, kun seuraavan kerran tuuditatte vastasyntynyttä lasta sylissänne, voitte saada sisäisen näkemyksen elämän salaisuuksista ja tarkoituksista. Ymmärrätte paremmin, miksi kirkko on sellainen kuin se on, ja miksi perhe on perusyksikkö ajassa ja koko iankaikkisuudessa. Todistan, että Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on totta, ja että palautussuunnitelma, jota kutsutaan onnen suunnitelmaksi, on suunnitelma lapsia varten. Ja rukoilen, että kirkon perheitä voitaisiin siunata, että kaikki henkilöt tässä työssä voisivat tehdä näin hyvin. Tästä todistan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Vuosien vieressä monet elämäni yksityiskohdat käyvät yhä himmeämmiksi, mutta muistoista kirkkaimpiin kuuluu jokaisen lapsemme syntymä. Taivas tuntui olevan hyvin lähellä, ja jos yritän, voin melkein tuntea tuon saman kunnioituksen ja ihmeen, jota koin joka kerta, kun kukin noista pienokaisista laskettiin syliini. Lapsemme ovat Herran lahja. Hän tuntee jokaisen heistä ja rakastaa heitä täydellisellä rakkaudella. Kuinka pyhän tehtävän taivaallinen isä meille vanhemmille antaakaan. Me olemme hänen kumppaneitaan ja autamme hänen valittuja henkiään tulemaan sellaisiksi kuin hän tietää heidän voivan tulla. Tämä lastemme kasvattamisen jumalallinen etuoikeus on niin suuri, että me voi selviytyä siitä yksin ilman Herran apua. Hän tietää tarkalleen, mitä lapsemme täytyy tietää, mitä heidän täytyy tehdä ja mitä heidän täytyy olla, jotta he voivat palata hänen luokseen. Hän antaa äideille ja isille erityisiä ohjeita ja opastusta pyhien kirjoitusten, profeettojensa ja Pyhän Hengen välityksellä. Myöhempien aikojen ilmoituksessa profeetta Joseph Smithin kautta Herra neuvoo vanhempia opettamaan lapsiaan ymmärtämään oppia parannuksesta, uskosta Kristukseen, kasteesta ja Pyhän Hengen lahjasta. Huomatkaa, ettei Herra sano pelkästään, että meidän täytyy opettaa oppia. Hänen ohjeenaan on opettaa lapsiamme ymmärtämään oppia. Luemme psalmeista. Anna minulle ymmärrystä noudattaa lakiasi, olla sydämestäni sille kuuliainen. Se, että opetamme lapsiamme ymmärtämään, on enemmän kuin pelkästään tiedon välittämistä. Se on sitä, että autamme lapsiamme saamaan opin sydämeensä siten, että siitä tulee osa heidän olemustaan, ja että se heijastuu heidän asenteisiinsa ja käyttäytymiseensä koko heidän elämänsä ajan. Nefi opetti, että Pyhän Hengen tehtävänä on viedä totuus ihmislasten sydämiin. Meidän tehtävämme vanhempina on tehdä kaikki voitavamme luodaksemme ilmapiirin, jossa lapsemme voivat tuntea Hengen vaikutuksen, ja sitten auttaa heitä tunnistamaan se, mitä he tuntevat. Mieleeni muistuu eräs puhelinsoitto, jonka sain joitakin vuosia sitten tyttäreltäni Michellelta. Hän sanoi liikuttuneena, äiti, koin juuri jotakin todella ihmeellistä Ashleyn kanssa. Ashley on hänen tyttärensä, joka oli siihen aikaan 5-vuotias. Michelle kertoi koko aamun olleen jatkuvaa kinastelua Ashleyn ja 3-vuotiaan Andrewn välillä, Toinen omi kaiken itselleen ja toinen vastasi siihen lyömällä. Autettuaan heitä sopimaan keskenään, Michelle kävi katsomassa vauvaa. Ashley juoksi pian paikalle, vihaisena siitä, että Andrew taas omi kaiken. Michelle muistutti Ashleyä heidän perheillässä antamastaan lupauksesta olla kiltimpiä toisilleen. Hän kysyi Ashleyltä, halusiko tämä rukoilla ja pyytää taivaallisen isän apua. Mutta Ashley vastasi yhä hyvin vihaisena, en. Kun Michelle kysyi, uskoiko tyttö taivaallisen isän vastaavan hänen rukoukseensa, Ashley sanoi, ettei hän tiennyt. Äiti pyysi häntä yrittämään, otti häntä hellästi käsistä kiinni ja polvistui hänen kanssaan. Michelle ehdotti, että Ashley voisi pyytää, että taivaallinen isä auttaisi Andrewta olemaan omimatta kaikkea ja auttaisi häntä olemaan kiltti. Ajatus siitä, että taivaallinen isä auttaisi pikkuveliä olemaan omimatta kaikkea, taisi saada Ashleyn kiinnostumaan asiasta ja hän alkoi rukoilla pyytäen taivaallista isää ensin auttamaan, ettei Andrew omisi kaikkea. Kun hän pyysi taivaallista isää auttamaan häntä olemaan kiltti, hän alkoi itkeä. Hän päätti rukouksensa ja painoi päänsä äitinsä olkapäätä vasten. Michelle piti tyttöä sylissään ja kysyi, miksi tämä itki. Ashley vastasi, ettei hän tiennyt. Äiti sanoi, minä taidan tietää, miksi sinä itket. Tuntuuko sinusta hyvältä? Ashley nyökkäsi ja äiti sanoi, se on pyhä henki, joka auttaa sinua tuntemaan tällä tavalla. Se on taivaallisen isän tapa kertoa sinulle, että hän rakastaa sinua ja auttaa sinua. Hän kysyi Ashleyltä, uskoiko tämä siihen, että taivaallinen isä voisi auttaa häntä. Pienet silmät täynnä kyyneliä, Ashley sanoi uskovansa siihen. Joskus kaikkein voimallisin tapa opettaa lapsiamme ymmärtämään oppia on opettaa heitä juuri sen hetkisen tilanteen yhteydessä. Tällaiset hetket ovat spontaaneja ja suunnittelemattomia ja tapahtuvat tavanomaisen perhe-elämän keskellä. Ne tulevat ja menevät nopeasti, joten meidän täytyy olla tarkkaavaisia ja tunnistaa tilaisuus opettaa, kun lapsemme tulevat luoksemme kysymyksineen tai huolineen. Kun heillä on vaikeuksia tulla toimeen sisarusten tai ystävien kanssa, kun heidän on hillittävä vihansa, kun he tekevät virheen tai kun heidän on tehtävä päätös. Jos olemme valmiita ja annamme hengen johdattaa näissä tilanteissa, lapsemme saavat opetusta, joka on tehokkaampaa ja ymmärtäväisempää. Aivan yhtä tärkeitä ovat ne opetustuokiot, joita tulee, kun suunnittelemme huolella säännöllisiä tilaisuuksia, kuten perherukous, pyhienkirjoitusten lukeminen yhdessä perheenä, perheilta ja muut perheen toiminnat. Jokaisessa opetustilanteessa kaikkea oppimista ja kaikkea ymmärtämistä vaalitaan parhaiten lämmön ja rakkauden ilmapiirissä, jossa henki on läsnä. Parin kuukauden ajan ennen lastensa 8-vuotispäivää eräs isä järjesti joka viikko aikaa, jolloin hän valmisti heitä kastetta varten. Hänen tyttärensä sanoi, että kun oli hänen vuoronsa, isä antoi hänelle päiväkirjan ja he istuivat kahdestaan juttelemassa ja kertoivat toisilleen evankeliumin periaatteita koskevista tunteistaan. Isä pyysi häntä piirtämään kuvan keskustelun edetessä. Siinä näkyi kuolevaisuutta edeltävä elämä, tämä maanpäällinen elämä ja jokainen askel, joka hänen täytyisi ottaa palatakseen elämään taivaallisen isän luokse. Isä lausui todistuksensa jokaisesta pelastussuunnitelman askeleesta opettaessaan sitä hänelle. Kun hänen tyttärensä aikuistuttuaan muisteli tätä kokemusta, hän sanoi, en koskaan unohda sitä rakkautta, jota koin isän tuntevan minua kohtaan, kun hän vietti sitä aikaa kanssani. Uskon, että tämä kokemus oli tärkein syy siihen, että minulla oli todistus evankeliumista, kun minut kastettiin. Opettaminen ymmärtämään vaatii päättäväistä ja johdonmukaista ponnistelua. Se edellyttää sitä, että opetetaan sääntöjen ja esimerkin kautta ja erityisesti auttamalla lapsiamme elämään sen mukaan, mitä he oppivat. Presidentti Harold P. Lee on opettanut, jollei koe jotakin evankeliumin periaatetta käytännössä, on vaikeampaa uskoa kyseiseen periaatteeseen. Opin aluksi rukoilemaan polvistumalla perheeni kanssa perherukoukseen. Opin rukouksessa käytettävän kielen kuunnellessani vanhempieni rukoilevan, ja kun he opettivat minua lausumaan ensimmäiset rukoukseni, opin, että voin puhua taivaalliselle isälle ja pyytää ohjausta. Joka aamu, poikkeuksetta, isäni ja äitini kokosivat meidät keittiön pöydän ääreen ennen aamiaista, ja me polvistuimme perherukoukseen. Me pidimme rukouksen jokaisella aterialla. Illalla ennen nukkumaanmenoa polvistuimme yhdessä olohuoneessa ja päätimme päivän perherukouksella. Vaikka oli paljon sellaista, mitä en lapsena ymmärtänyt rukouksesta, siitä tuli pysyvä osa elämääni. Opin yhä vielä, ja ymmärrykseni rukouksen voimasta kasvaa edelleen. Vanhin Jeffrey R. Holland on sanonut, me kaikki ymmärrämme, että evankeliumin sanoman menestys riippuu siitä, että evankeliumia opetetaan, sitten ymmärretään ja sitten eletään sen mukaan niin, että sen lupaus onnesta ja pelastuksesta voi toteutua. Se, että opimme ymmärtämään evankeliumin opit, on elinikäinen prosessi. Ja se tapahtuu rivi rivin päälle, opetus opetuksen päälle, vähän täällä ja vähän tuolla. Kun lapset oppivat ja toimivat oppivansa mukaisesti, heidän ymmärryksensä kasvaa, mikä johtaa suurempaan oppimiseen, suurempaan toimintaan ja yhä suurempaan ja kestävämpään ymmärtämiseen. Voimme tietää, että meidän lapsemme alkavat ymmärtää oppia, kun me näemme sen ilmenevän heidän asenteissaan ja toimissaan ilman, että mukana on ulkoisia uhkia tai palkintoja. Kun lapsemme oppivat ymmärtämään evankeliumin oppeja, heistä tulee itsevarmempia ja vastuullisempia. Heistä tulee osa ratkaisua perheemme kohtaamissa haasteissa, ja he tekevät oman osansa kotimme ilmapiirin ja perheemme menestymisen luomisessa. Me opetamme lapsiamme ymmärtämään, kun käytämme hyväksemme jokaisen opetustilaisuuden, kutsumme hengen olemaan läsnä, olemme itse esimerkkinä ja autamme heitä elämään oppimansa mukaisesti. Kun katsomme pienen vauvan silmiin, mieleemme muistuu laulu. Oon lapsi Jumalan ja paljon tarvitsen. Sanaansa auta oppimaan, kun vielä kykenen. Ohjaa, suojaa, kanssain kulje. Näytä mulle tie. Opeta mua tekemään se, mikä luokseen vie. Tehkäämme niin, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
I love the gospel of Jesus.
Minä rakastan Jeesuksen Kristuksen evankeliumia ja myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkkoa. Toisinaan me käytämme sanoja evankeliumi ja kirkko keskenään synonyymisinä, mutta ne eivät tarkoita samaa asiaa. Ne kuitenkin liittyvät kauniisti toisiinsa ja me tarvitsemme molempia. Evankeliumi on Jumalan loistava suunnitelma, jossa me hänen lapsinaan saamme mahdollisuuden saada kaiken sen, mitä isällä on. Tätä nimitetään iankaikkiseksi elämäksi ja sen kuvataan olevan suurin kaikista Jumalan lahjoista. Keskeinen osa tuota on suunnitelmaan maanpäällinen kokemuksemme, aika kehittää uskoa, tehdä parannus ja tehdä sovinto Jumalan kanssa. Koska tiedettiin, että kuolevaisuuden heikkoudet tekisivät tämän elämän erittäin vaikeaksi, sillä kaikessa olisi vastakohtaisuutta, ja että me emme kykenisi puhdistautumaan omista synneistämme, tarvittiin vapahtaja. Kun Elohim, iankaikkinen Jumala ja kaikkien henkiemme isä, esitti pelastussuunnitelmansa, joukossamme oli eräs, joka sanoi, tässä olen, lähetä minut. Hänen nimensä oli Jehova. Koska hän syntyi taivaallisesta isästä, niin hengellisesti kuin fyysisestikin, hänellä oli se kaikki valtius, jota tarvittiin maailman voittamiseksi. Koska hän syntyi kuolevaisesta äidistä, hän oli altis kuolevaisuuden kivuille ja kärsimykselle. Suuri Jehova sai myös nimen Jeesus sekä lisäksi arvonimen Kristus, joka tarkoittaa Messiasta, eli voideltua. Jeesuksen Kristuksen saavutukset kruunasi sovitus, jossa hän laskeutui kaiken alapuolelle, mikä mahdollisti sen, että hän voi maksaa lunastavat lunnaat meidän jokaisen puolesta. Jos Jeesus Kristus perusti kirkon maanpäällisen palvelutyönsä aikana, ja sen perustuksena ovat apostolit ja profeetat. Tänä aikojen täyttymisen taloudenhoitokautena Herra palautti sen, mikä oli kerran, sanoen Joosefille nimenomaan näin, minä perustan seurakunnan sinun kädelläsi. Jeesus Kristus oli ja on tämän kirkon pää. Ja häntä edustavat maan päällä profeetat, joilla on apostolinen valtuus. Tämä on suuremmoinen kirkko. Sen järjestystä, tehokkuutta ja puhdasta hyvyyttä kunnioittavat kaikki, jotka pyrkivät vilpittömästi ymmärtämään sitä. Kirkolla on ohjelmia lapsille, nuorille, miehille ja naisille. Sillä on kauniita seurakuntatiloja, joita on yhteensä yli 18 000. Majesteettisia temppeleitä, nykyään yhteensä 136, on joka puolella maailmaa. Ja lisäksi 30 temppeliä on rakenteilla, tai niiden rakentamisesta on ilmoitettu. Yli 56 000 kokoaikaista lähetyssaarnaajaa, nuoria ja vähemmän nuoria, palvelee 150 maassa. Kirkon maailmanlaajuinen humanitaarinen työ on ihmeellinen osoitus jäsentemme anteliaisuudesta. Huoltotyöohjelmamme huolehtii jäsenistämme ja edistää omavaraisuutta tavalla, jonka kaltaista ei ole missään. Meillä on tässä kirkossa pyyteettömiä maallikkojohtajia ja pyhien yhteisö, joka on valmis palvelemaan toisiaan merkittävällä tavalla. Mitään tämän kirkon kaltaista ei ole missään muualla maailmassa. Kun minä synnyin, perheemme asui pikkuruisessa mökissä. Kirkkomme erään merkittävän ja historiallisen kokoustilan Honolulun tabernaakkelin alueella. Pyydän nyt anteeksi rakkailta ystäviltäni johtavassa piispakunnassa, jotka valvovat kirkon kiinteistöjä, mutta pienenä poikana kiipeilin yli, ali, läpi tuon kiinteistön joka ikisen senttimetrin. Heijastavan vesialtaan pohjalta aina näyttävän valaistun tornin sisäosan huipulle asti. Me jopa heilahtelimme Tartsanin tapaan paikalla olevien bananian viikunapuiden pitkien riippuvien köynnösten varassa. Kirkko oli meille kaikki kaikessa. Me kävimme monissa kokouksissa jopa useammin kuin nykyään. Me osallistuimme alkeisyhdistykseen torstailta päivisin, apuyhdistykseen kokoukset olivat tiistai-aamuisin, nuorten toimintailat olivat keskiviikkoiltaisin, lauantai oli seurakunnan toiminnoille. Sunnuntaina miehet ja nuoret miehet menivät aamulla pappeuskokoukseen. Keskipäivällä me osallistuimme pyhäkouluun. Sitten illalla palasimme sakramenttikokoukseen. Kun oli tulemisia ja menemisiä ja kokouksia, tuntui siltä, että kirkon toiminnat veivät aikamme sunnuntaisin kokonaan ja useimpina muinakin viikonpäivinä. Niin paljon kuin rakastinkin kirkkoa, noina poikavuosien päivinä minä tajusin ensimmäisen kerran, että oli olemassa jotakin vielä enemmän. Kun olin 5-vuotias, tabernaakkelissa pidettiin suuri konferenssi. Kävelimme kujaa pitkin, jolla asuimme, ja pienen sillan yli, joka johti uljaalle seurakuntakeskukselle, ja istuimme noin 10. riviin suuressa kappelissa. Kokouksen johtavana virkailijana ja puhujana oli David O. McKay, kirkon presidentti. En muista mitään, mitä hän sanoi, mutta muistan tarkasti, mitä näin ja mitä tunsin. Presidentti McKay oli pukeutunut kermanväriseen pukuun, ja hän näytti hyvin kuninkaalliselta aaltoilevine valkoisine hiuksineen. Saarten perinteen mukaisesti hänellä oli yllään punaisista neilikoista tehty kolminkertainen lei. Kun hän puhui, tunsin jotain melko voimakasta ja hyvin henkilökohtaista. Ymmärsin myöhemmin, että tunsin Pyhän Hengen vaikutuksen. Me lauloimme loppulaulun. Ken Herran puolella on? Nyt on aika tunnustaa. Me pelvotta kysymme, ken Herran puolella on? Samalla kun lähes 2000 ihmistä lauloi niitä sanoja, tuntui, kun tuo kysymys olisi esitetty juuri minulle, ja halusin nousta ylös ja sanoa, minä olen. Jotkut ovat alkaneet pitää aktiivisuutta kirkossa tärkeimpänä tavoitteena. Siinä piilee vaara. On mahdollista olla aktiivinen kirkossa ja vähemmän aktiivinen evankeliumissa. Saanen korostaa, aktiivisuus kirkossa on erittäin suotava tavoite. Se ei kuitenkaan riitä. Aktiivisuus kirkossa on ulkoinen osoitus hengellisestä halustamme. Jos me osallistumme kokouksiimme ja meillä on ja me hoidamme kirkon tehtäviä sekä palvelemme muita, se huomataan julkisesti. Sitä vastoin evankeliumiin liittyvät asiat ovat tavallisesti näkymättömämpiä ja vaikeampia mitata, mutta niillä on suurempi iankaikkinen merkitys. Esimerkiksi, kuinka paljon uskoa meillä todella on? Kuinka paljon parannusta me teemme? Kuinka merkityksellisiä pyhät toimitukset ovat omassa elämässämme? Kuinka keskittyneitä me olemme liittoihimme? Toistan jälleen. Me tarvitsemme evankeliumia ja kirkkoa. Itse asiassa kirkon tarkoitus on auttaa meitä elämään evankeliumin mukaan. Ihmettelemme usein, kuinka voi olla, että joku on nuorena täysin aktiivinen kirkossa, mutta vanhempana sitten ei. Kuinka aikuinen, joka on osallistunut ja palvellut säännöllisesti, voi yhtäkkiä lopettaa kirkossa käymisen? Kuinka henkilö, joka on pettynyt johtajaan tai toiseen jäseneen, voi antaa sen olla esteenä kirkon toimintaan osallistumiselle? Ehkä syynä on, etteivät he olleet kyllin kääntyneitä evankeliumiin, iankaikkisuuden asioihin. Ehdotan kolmea perustavaa laatua olevaa tapaa tehdä evankeliumista perustuksemme. Ensimmäiseksi, syventäkää ymmärrystänne jumaluudesta. Pysyvä tieto jumaluuden kolmesta jäsenestä ja rakkaus heitä kohtaan ovat korvaamattomia. Rukoilkaa Isää Pojan nimessä, ajatuksella ja etsikää ohjausta Pyhältä Hengeltä. Rakentakaa jatkuvasti järkähtämätöntä uskoa Jeesukseen Kristukseen, yhdistäen siihen jatkuvan opiskelun ja nöyrän pohdinnan. Sillä kuinka ihminen tuntee isännän, joka on hänelle vieras ja on kaukana hänen sydämensä ajatuksista ja aikeista? Toiseksi, keskittykää pyhiin toimituksiin ja liittoihin. Jos välttämättömiä toimituksia on elämässänne vielä suorittamatta, valmistautukaa vakaasti vastaanottamaan joka ikinen niistä. Sitten meidän täytyy opetella itsekuria eläksemme uskollisena liitoillemme, hyödyntäen täysin sakramentin viikoittaisen lahjan. Monia meistä sen puhdistava voima ei muuta säännöllisesti, koska me emme kunnioita riittävästi tätä pyhää toimitusta. Kolmanneksi, yhdistäkää evankeliumi ja kirkko. Keskittyessämme evankeliumiin kirkosta tulee suurempi siunaus elämässämme, ei pienempi. Kun me tulemme jokaiseen kokoukseen valmistautuneina etsimään oppia, vieläpä tutkimalla sekä uskon kautta, Pyhä Henki on opettajamme. Jos tulemme viihtymään, me usein petymme. Presidentti Kimballilta kysyttiin kerran, mitä tehdä, jos huomaa olevansa ikävystyttävässä sakramenttikokouksessa? Hän vastasi, en tiedä, en ole koskaan ollut sellaisessa. Meidän tulisi toivoa elämässämme samaa, mitä tapahtui sen jälkeen, kun Herra oli käynyt ihmisten luona uudessa maailmassa ja perustanut kirkkonsa. Pyhissä kirjoituksissa sanotaan, ja tapahtui, että he, tarkoittain hänen opetuslapsiaan, kulkivat näin kaiken Nefin kansan keskuudessa ja saarnasivat Kristuksen evankeliumia kaikille kansalle koko maassa. Ja he kääntyivät Herran ja liittyivät Kristuksen kirkkoon. Ja niin sen sukupolven ihmiset olivat siunattuja. Herra haluaa hänen kirkkonsa jäsenten olevan täysin kääntyneitä hänen evankeliuminsa. Tämä on ainoa varma tapa saada hengellinen turva nyt ja onni ikuisesti. Jeesuksen Kristuksen nimessä, amen.
The choir and congregation will now join in singing How Firm a Foundation.
Kuoro ja yleisö laulavat nyt yhdessä laulun Niin varmaan perustus. Laulun jälkeen meille puhuu vanhin Paul E. Kolliker 70 koorumista. Hänen jälkeensä puhuu vanhin Dallin H. Oaks 12 apostolin koorumista. Sitten kuoro laulaa Tunnen rakkauden.
This is the 182nd annual general conference.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 188. yleiskonferenssi.
I love being with the full-time missionaries. They are full of faith.
Minusta on ihanaa olla kokoaikaisten lähetyssaarnaajien kanssa. He ovat täynnä uskoa ja toivoa ja rakkautta. Heidän lähetystyökokemuksensa on kuin minielämä pakattuna puolesta toista kahteen vuoteen. He saapuvat hengellisesti pikkulapsina, joilla on valtava oppimisen nälkä, ja lähtevät kypsinä aikuisina valmiina voittamaan kaikki mahdolliset edessään olevat haasteet. Rakastan myös omistautuneita vanhempia lähetyssaarnaajia, jotka ovat täynnä kärsivällisyyttä, viisautta ja tyyntä varmuutta. He tuovat lahjanaan vakautta ja rakkautta ympärillään olevan nuoruuden energiaan. Yhdessä he ovat voimallinen ja sinnikäs armeija, joka toimii hyvän puolesta. Sillä on syvällinen vaikutus heidän elämäänsä ja niiden elämään, joita heidän palvelutyönsä koskettaa. Kuuntelin äskettäin kahta tällaista nuorta lähetyssaarnaajaa, kun he kertasivat kokemuksiaan ja ponnistelujaan. Tuon miettelijän tuokion aikana he pohtivat sinä päivänä tapaamiaan ihmisiä, ja joista jotkut olivat myötämielisempiä kuin toiset. He kysyivät, kuinka voimme auttaa kutakin ihmistä saamaan halun tietää enemmän taivaallisesta isästä? Kuinka autamme heitä tuntemaan hänen henkensä? Kuinka voimme auttaa heitä tietämään, että rakastamme heitä? Näin sieluni silmin nämä kaksi nuorta miestä 3-4 vuotta lähetystyönsä päättymisen jälkeen. Kuvittelin heidän löytäneen iankaikkisen kumppaninsa ja palvelevan nyt vanhinten koorumissa tai opettavan nuorten miesten ryhmää. Nyt tutkijoidensa ajattelemisen sijaan he esittivät samat kysymykset kooruminsa jäsenistä tai niistä nuorista miehistä, joita heidät oli pyydetty hoivaamaan. Näin kuinka heidän lähetystyökokemustaan voitiin soveltaa mallina toisten hoivaamiseen koko heidän loppuelämänsä ajan. Kun tämä vanhurskaiden opetuslasten armeija palaa lähetystyöstään moniin maihin eri puolille maailmaa, heistä tulee avaintekijöitä työssä kirkon vahvistamiseksi. Mormonin kirjan profeetta Lehi saattoi pohtia samoja kysymyksiä kuin nämä lähetyssaarnaajat, kun hän kuunteli poikiensa vastausta hänen saamansa ohjaukseen ja näkyyn. Ja näin Laman ja Lemuel, jotka olivat vanhimmat, nurisivat isänsä vastaan. Ja he nurisivat siksi, etteivät he tunteneet sen Jumalan tekoja, joka oli heidät luonut. Ehkä olemme kaikki tunteneet sellaista turhautumista, jota Lehi koki kahden vanhimmat poikansa suhteen. Kun kohtaamme harhailevan lapsen, välinpittämättömän tutkijan tai piittaamattoman tulevan vanhimman, sydämemme paisuu Lehin tavoin ja me kysymme, kuinka voin auttaa häntä tuntemaan hengen ja kuuntelemaan henkeä, ettei hän olisi maailmallisten häiriötekijöiden pauloissa. Mieleeni tulee erityisesti kaksi pyhien kirjoitusten kohtaa, jotka voivat auttaa meitä löytämään tien näiden häiriötekijöiden läpi ja tuntemaan hänen rakkautensa voiman. Nefi antaa avaimen oppimisen oveen oman kokemuksensa kautta. Minä, Nefi, olin sangen halukas tuntemaan Jumalan salaisuuksia. Niinpä minä huusin Herran puoleen ja katso, hän puhutteli minua ja pehmitti sydämeni niin, että uskoin joka sanan, jonka isäni oli puhunut. Sen vuoksi en kapinoinut häntä vastaan, kuten veljeni. Se, että herätämme itsessämme halun tietää, mahdollistaa sen, että meidän hengelliset kykymme kuulevat taivaan äänen. Jokaisen lähetyssaarnaajan, vanhemman, opettajan, johtohenkilön ja jäsenen tavoitteena ja tehtävänä on löytää tapa, jolla herättää tuo halu ja hoivata sitä. Kun tunnemme tuon halun värähtävän sydämessämme, me valmistaudumme hyötymään toisen pyhien kirjoitusten kohdan opetuksesta. Kesäkuussa 1831, kun varhaisia kirkon johtohenkilöitä kutsuttiin tehtäviinsä, Josephille sanottiin, että saatana on irrallaan maan päällä ja että hän kulkee eksyttämässä kansakuntia. Herra sanoi, että kamppaileksamme tätä häiritsevää vaikutusta vastaan, hän antaisi meille mallin kaikkeen, jotta emme eksyisi.
Mallit ovat mallineita, ohjeita, askelsarjoja tai polkuja, joita seuraamalla pysyy Jumalan tarkoituksen mukaisessa linjassa. Jos seuraamme niitä, pysymme nöyrinä, valppaina ja kykenevinä erottamaan Pyhän Hengen äänen niistä äänistä, jotka häiritsevät ja johtavat meitä poispäin. Sen jälkeen Herra neuvoo meitä. Se, joka vapisee minun valtani alla, tehdään väkeväksi, ja hän tuottaa kiitoksen ja viisauden hedelmää niiden ilmoitusten ja totuuksien mukaisesti, jotka minä olen antanut teille. Nöyrän, tosi tarkoituksella lausutun rukouksen tuoma siunaus sallii Pyhän Hengen koskettaa sydäntämme ja auttaa meitä muistamaan, mitä me tiesimme ennen kuin synnyimme tänne kuolevaisuuden kokemukseen. Kun ymmärrämme selvemmin taivaallisen isämme suunnitelman meitä varten, alamme tunnistaa oman vastuumme auttaa muita oppimaan hänen suunnitelmaansa ja ymmärtämään sitä. Tapa, jolla itse elämme ja sovellamme evankeliumia omassa elämässämme, liittyy läheisesti siihen, miten autamme muita muistamaan. Kun todella elämme evankeliumin mukaan, Jeesuksen Kristuksen opettamalla tavalla, meidän kykymme auttaa muita kasvaa. Seuraava kokemus on esimerkkinä siitä, kuinka tämä periaate voi toimia. Kaksi nuorta lähetyssaarnaa jo koputti oveen toivoen löytävänsä jonkun, joka ottaisi heidän sanomansa vastaan. Ovi avautui ja melko suurikokoinen mies tervehti heitä epäystävällisellä äänellä. Enkö minä jo kieltänyt teitä koputtamasta oveeni? Varoitin teitä aiemmin, että jos vielä tulette takaisin, saatte tuntea sen nahoissanne. Jättäkää minut rauhaan. Hän sulki oven nopeasti. Kun vanhimmat kävelivät poispäin, vanhempi ja kokeneempi lähetyssaarnaaja laski käsivartensa nuoremman olalle lohduttaakseen ja kannustaakseen häntä. Heidän tietämättään mies katseli heitä ikkunasta ollakseen varma, että he ymmärsivät hänen puheensa. Hän todella odotti heidän nauravan ja vähättelevän hänen tylyä suhtautumistaan heidän vierailuyritykseensä. Mutta kun hän näki tuon ystävällisyyden osoituksen noiden kahden lähetyssaarnaajan välillä, hänen sydämensä heltyi saman tien ja navasi oven uudelleen ja pyysi lähetyssaarnaajia tulemaan takaisin ja kertomaan sanomansa heille. Herran henki voidaan tuntea, kun alistumme hänen tahtonsa ja elämme hänen mallinsa mukaan. Vapahtaja opetti. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsekseni, jos te rakastatte toisianne. Tämä periaate toistemme rakastamisesta ja siitä, että kehitymme kyvyssämme olla kristuskeskeisiä ajatuksissamme, puheissamme ja toimissamme, on olennaista siinä, että meistä tulee Kristuksen opetuslapsia ja hänen evankeliuminsa opettajia. Tämän halun herättäminen valmistaa meitä etsimään luvattuja malleja. Mallien etsiminen johdattaa meidät Kristuksen oppiin, niin kuin vapahtaja ja hänen profeettajajohtajansa opettivat. Yksi tämän opin malli on loppuun asti kestäminen. Ja siunattuja ovat ne, jotka pyrkivät tuomaan esiin minun sionini sinä aikana, sillä heillä on oleva Pyhän Hengen lahja ja voima. Ja jos he kestävät loppuun asti, heidät ylennetään viimeisenä päivänä ja pelastetaan Karitsan ikuiseen valtakuntaan. Mikä on perimmäinen keino, jonka ansiosta voimme nauttia Pyhän Hengen lahjasta ja voimasta? Se on voima, joka tulee siitä, että on Jeesuksen Kristuksen uskollinen opetuslapsi. Se on meidän rakkautemme häntä ja lähimmäisiämme kohtaan. Hänen rakkautensa johdosta ylösnousemuksen siunaus annetaan kaikille. Vapahtaja itse määritteli rakkauden mallin opettaessaan meille, minä annan teille uuden käskyn, rakastakaa toisianne. Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toistanne. Presidentti Hinckley opetti meille, rakasta Herraa ei ole pelkkä neuvo, se ei ole pelkkä toivomus, se on käsky. Rakkaus Jumalaan on kaikkien hyveiden, kaiken hyvyyden, kaiken luonteen voiman, kaiken nuhteettomuuden perusta. Isän suunnitelma antoi meille mallin perheestä, joka auttaa meitä oppimaan, soveltamaan ja ymmärtämään rakkauden voimaa. Päivänä, jolloin minun oma perheeni sai alkunsa, suloinen Ann ja minä menimme temppeliin ja solmimme avioliiton. Kuinka paljon ajattelinkaan rakastavani häntä sinä päivänä, mutta olinkin vasta alkanut saada käsitystä rakkaudesta. Kun kukin lapsistamme ja lastenlapsistamme tuli elämäämme, meidän rakkautemme on laajentunut niin, että rakastamme jokaista heistä yhtäläisesti. Rakkauden laajenemiskyvyllä ei näytä olevan loppua. Taivaallisen isämme rakkauden tunteminen on kuin taivaasta tuleva vetovoima. Kun poistamme häiriötekijät, jotka vetävät meitä maailmaa kohti, ja käytämme tahdon vapauttamme etsiäksemme häntä, me avaamme sydämemme taivaalliselle voimalle, joka vie meitä kohti häntä. Nefi kuvaili sen vaikutusta sanoin, jopa niin, että se kuluttaa lihaani. Tuo sama rakkauden voima sai Alman laulamaan lunastavan rakkauden laulua. Se koskotti mormonia niin, että hän neuvoi meitä rukoilemaan koko sydämen voimalla, että me täyttyisimme hänen rakkaudellaan. Sekä nykyajan että muinaiset pyhät kirjoitukset ovat täynnä muistutuksia taivaallisen isän iankaikkisesta rakkaudesta lapsiaan kohtaan. Olen varma, että taivaallisen isämme käsivarret ovat jatkuvasti ojennettuina, aina valmiina syleilemään meitä jokaista ja sanomaan jokaiselle sillä hiljaisella äänellä, joka tunkeutuu sieluun asti. Minä rakastan sinua. Tämän taivaassa suunnitellun perhemallin ansiosta me ymmärrämme täydellisemmin, kuinka meidän taivaallinen isämme todella rakastaa meitä yhtäläisesti ja täydellisesti. Minä todistan, että se on totta. Jumala todella tuntee meidät ja rakastaa meitä. Hän on antanut meille näyn hänen pyhästä paikastaan ja kutsunut profeettoja ja apostoleja opettamaan periaatteita ja malleja, jotka tuovat meidät takaisin hänen luokseen. Kun pyrimme herättämään itsessämme ja muissa halun tietää ja kun elämme löytämiemme mallien mukaan, me lähestymme häntä. Minä todistan, että Jeesus on tosiaan Jumalan poika, meidän esimerkkimme ja rakastettu lunastajamme. Sanon tämän Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
The atoning sacrifice of
Jeesuksen Kristuksen sovittusuhrin on sanottu olevan ylivertaisin kaikista tapahtumista, luomisen sarastuksesta aina iankaikkisuuden loputtomiin aikoihin asti. Tämä uhri on kaikkien profeettojen keskeinen sanoma. Siitä oli ennusmerkkinä Mooseksen lainsäätämä eläinten uhraaminen. Eräs profeetta julisti, että sen koko tarkoitus oli viitata tuohon suureen ja viimeiseen uhriin, joka on Jumalan poika, niin ääretön ja iankaikkinen. Jeesus Kristus kesti kärsittämätöntä kärsimystä antaakseen itsensä uhriksi kaikkien ihmisten syntien tähden. Tuossa uhrissa annettiin uhriksi äärimmäinen hyvä, puhdas, virheetön karitsa, äärimmäisen pahan määrän koko maailman syntien edestä. Eliza R. Snown laulun ikimuistettaviin sanoin, tähtemme kärsi viaton ja antoi henkensä. Tuo uhri suuri, tahraton, pelastaa synnistä. Tuo uhri, Jeesuksen Kristuksen sovitus, on pelastussuunnitelman ydin. Jeesuksen Kristuksen käsittämätön kärsimys päätti verta vuodattamalla tapahtuvan uhraamisen, mutta se ei tehnyt loppua uhrauksen tärkeydestä evankeliumin suunnitelmassa. Vapahtajamme käskee edelleen meitä uhraamaan, mutta se uhri, jonka hän nykyisin meiltä vaatii, on se, että me uhraamme hänelle uhrina särkyneen sydämen ja murtuneen mielen. Hän myös käskee meitä jokaista rakastamaan ja palvelemaan toinen toistamme, itse asiassa antamaan uhriksi pienen jäljitelmän hänen omasta uhristaan, uhraamalla omaa aikaamme ja itsekkäitä pyrkimyksiämme. Laulamme innoitetussa kirkon laulussa, uhria seuraa aina siunaus Herran. Puhun seuraavassa näistä kuolevaisuuteen kuuluvista uhrauksista, joita vapahtajamme pyytää meitä tekemään. Niihin eivät kuulu uhraukset, joita meidän on pakko tehdä, tai teot, joiden motiivina saattaa olla pikemminkin henkilökohtaisen hyödyn tavoittelu kuin palveleminen tai uhrautuminen. Kristinuskon historiaan kuuluu uhraus, mukaan luettuna äärimmäinen uhraus. Kristillisen ajanlaskun varhaisina vuosina Rooma surmasi marttyyreinä tuhansia heidän uskonsa tähden Jeesukseen Kristukseen. Myöhempinä vuosisatoina, kun oppiriidat jakoivat kristittyjä, jotkin ryhmät vainosivat ja jopa ottivat hengiltä toisten ryhmien jäseniä. Toisten kristittyjen surmaamat kristityt ovat kristillisen uskon traagisimmat marttyyrit. Monet kristityt ovat antaneet uhreja vapaaehtoisesti, koska he ovat uskoneet Kristukseen ja halunneet palvella häntä. Jotkut ovat päättäneet omistaa koko aikuisikänsä mestarin palvelemisen. Tähän jaloryhmään kuuluvat katolisen kirkon munkki- ja nunnakunnat sekä ne henkilöt, jotka ovat palvelleet koko elämänsä ajan monien eri protestanttisten kirkkokuntien kristillisinä lähetystyöntekijöinä. Heidän esimerkkinsä on haastava ja innoittava, mutta useimpien Kristukseen uskovien ei odoteta omistavan, eivätkä he voi omistaa koko elämäänsä uskonnolliseen palveluun. Useimpien meidän Kristuksen seuraajien kohdalla uhrauksimme koostuvat siitä, mitä me voimme tehdä päivittäin omassa arkielämässämme. Siinä mielessä en tiedä mitään muuta ryhmää, jonka jäsenet tekevät enemmän uhrauksia kuin myöhempien aikojen pyhät. Heidän uhrauksensa, siis teidän uhrauksenne, veljeni ja sisareni, eroavat jyrkästi tavanomaisista maailmallisista pyrkimyksistä toteuttaa itseään. Ensimmäinen esimerkkini ovat mormonipioneerimme. Heidän valtavat uhrauksensa, kun he uhrasivat elämänsä, perhesuhteet, kodin ja mukavuudet, kertovat siitä, mistä palautetussa evankeliumissa on kysymys. Sarah Rich puhui selkeästi sen puolesta, mikä näitä pioneereja motivoi, kertoessaan siitä, kuinka hänen miehensä Charles kutsuttiin lähtemään lähetystyöhön. Tämä oli todellakin vaikea aikaa minulle, samoin kuin miehelleni. Mutta velvollisuus kutsui meitä olemaan erossa jonkin aikaa, ja kun tiesin, että noudatimme Herran tahtoa, olimme halukkaita uhraamaan omat tunteemme, voidaksemme auttaa häntä hänen työnsä toteuttamisessa, auttaa Jumalan valtakunnan rakentamisessa maan päälle. Tänä päivänä myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon näkyvin vahvuus on sen jäsenten epäitsekäs palveleminen ja heidän uhrauksensa. Ennen erään temppelimme vihkimistä eräs kristitty pappi kysyi presidentti Gordon B. Hinckleyltä, miksi temppelissä ei ollut esillä ristiä, tuota kristinuskon yleisintä vertauskuvaa. Presidentti Hinckley vastasi, että meidän kristinuskon vertauskuvamme on kirkkomme jäsenten elämä. Tosiaankin elämämme, joka on palvelua ja uhrautumista, on kaikkein soveliain ilmaus sitoumuksestamme palvella mestaria ja lähimmäisiämme. Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkossa meillä ei ole ammattiin koulutettua palkattua papistoa. Sen tähden seurakuntiamme johtamaan ja palvelemaan kutsuttujen maallikkojäsenten täytyy kantaa lukuisten kirkon kokousten, ohjelmien ja toimintojen koko työtaakka. Pelkästään Yhdysvalloissa ja Kanadassa tätä tehdään yli 14 000 seurakunnassa. Emme tietenkään ole ainutlaatuisia siinä, että seurakuntiemme maallikkojäsenet palvelevat opettajina ja maallikkojohtajina. Mutta se aikamäärä, jonka kirkkomme jäsenet lahjoittavat toinen toistensa opettamiseen ja palvelemiseen, se on ainutlaatuisen suuri. Tästä esimerkkinä ovat pyrkimyksemme siihen, että kotiopettajat vierailevat joka kuukausi jokaisen seurakuntiimme kuuluvan perheen luona, ja että apuyhdistyksen kotikäyntiopettajat vierailevat joka kuukausi joka ikisen aikuisen naisen luona. Emme tiedä vastaavaa palvelutyötä missään muussa järjestössä, missään päin maailmaa. Parhaiten tunnettu esimerkki vertaansa vailla olevasta myöhempien aikojen pyhien palvelemisesta ja uhrauksesta on lähetyssaarnaajiemme työ. Nykyisin heitä on yhteensä yli 50 000 nuorta miestä ja nuorta naista ja yli 5 000 varttunutta miestä ja naista. He omistavat 1,5–2 vuoteen elämästään Jeesuksen Kristuksen evankeliumin opettamiseen ja humanitaarisen palvelun antamiseen yli 160 maassa maailmassa. Heidän työhönsä kuuluu aina uhrautumista, mukaan lukien ne vuodet, jotka he antavat Herran työhön, ja myös ne uhraukset, joita varojen hankkiminen heidän ylläpitonsa vaatii. Ja myös ne, jotka jäävät kotiin, vanhemmat ja muut perheenjäsenet tekevät uhrauksia luopumalla palvelemaan lähettämiensä lähetyssaarnaajien seurasta ja avusta. Esimerkiksi eräs brasilialainen nuorukainen sai lähetystyökutsun tehdessään työtä veljensä ja sisariensa elättämiseksi isän ja äidin kuoleman jälkeen. Eräs johtava auktoriteetti kertoi, kuinka nämä lapset kokoontuivat neuvonpitoon ja muistivat, että heidän edesmenneet vanhempansa olivat opettaneet heitä, että heidän pitäisi olla aina valmiita palvelemaan Herraa. Nuori mies otti vastaan lähetystyökutsunsa ja 16-vuotias veli otti vastuun työnteosta perheen elättämiseksi. Useimmat meistä tietävät monia muita esimerkkejä uhrauksesta, jotta voi palvella lähetystyössä tai ylläpitää lähetyssaarnaajaa. Me emme tiedä muusta vastaavasta vapaaehtoisesta palvelusta ja uhrauksesta missään muussa järjestössä maailmassa. Meiltä usein kysytään, kuinka suostuttelette kirkkonne nuoret ja vanhemmat jäsenet jättämään opiskelunsa tai eläkepäivänsä ja uhrautumaan tällä tavoin. Olen kuullut monien antavan tämän selityksen. Kun tiedän, mitä vapahtajani teki minun puolestani, hänen armonsa, hänen kärsiessään syntieni tähden ja voittaessaan kuoleman, jotta minä voin elää jälleen, tunnen itseni etuoikeutetuksi, kun voin tehdä pienen uhrauksen, jota minulta pyydetään hänen palveluksessaan. Haluan kertoa muille siitä ymmärryksestä, jonka hän on antanut minulle. Kuinka me suostuttelemme sellaisia Kristuksen seuraajia palvelemaan? Kuten eräs profeetta selitti, me vain pyydämme heitä. Muita lähetystyöstä aiheutuvia uhrauksia ovat niiden uhraukset, jotka toimivat lähetyssaarnaajien opetusten mukaisesti ja joista tulee kirkon jäseniä. Monille käännynnäisille nämä uhraukset ovat hyvin merkittäviä, mukaan lukien ystävien ja perheyhteyksien menetys. Monia vuosia sitten tässä konferenssissa kuultiin nuoresta miehestä, joka löysi palautetun evankeliumin ollessaan opiskelemassa Yhdysvalloissa. Juuri ennen kuin hänen oli määrä palata kotimaahansa, presidentti Gordon P. Hinckley kysyi häneltä, mitä hänelle tapahtuisi hänen palatessaan kotiin kristittynä. Meidän perhe tulee kyllä pettymään, nuori mies vastasi. He saattavat karkoittaa minut kotoa ja suhtautua minuun niin kuin olisin kuollut. Mitä tulevaisuuteen ja uraani tulee, minulta saatetaan evätä kaikki etenemismahdollisuudet. Oletko halukas maksamaan niin suuren hinnan evankeliumista, presidentti Hinckley kysyi. Nuori mies vastasi kyynel silmin. Se on totta, eikö olekin? Kun se vahvistettiin todeksi, hän vastasi, no millä muulla sitten on väliä? Tämä on uhrauksen henki monen uuden jäsentemme keskuudessa. Muita esimerkkejä palvelemisesta ja uhraamisesta ilmenee niiden uskollisten jäsenten elämässä, jotka palvelevat temppeleissämme. Temppelipalvelu on ominaista vain myöhempien aikojen pyhille, mutta sellaisen uhrauksen merkityksen pitäisi olla ymmärrettävää kaikille kristityille. Myöhempien aikojen pyhillä ei ole luostarissa palvelemisen perinnettä, mutta voimme siitä huolimatta ymmärtää ja kunnioittaa niiden uhrausta, joiden kristillinen usko kannustaa heitä omistamaan elämänsä sellaiseen uskonnolliseen toimintaan. Vain vuosi sitten tässä konferenssissa presidentti Thomas S. Monson kertoi temppelipalveluun liittyvän esimerkin uhrauksesta. Eräs uskollinen myöhempien aikojen pyhiin kuuluva isä syrjäisellä Tyynenmeren saarella teki 6 vuoden ajan raskasta ruumiillista työtä kaukana kodistaan, jotta voisi ansaita tarvittavat rahat viedäkseen vaimonsa ja 10 lastaan Uuden-Seelannin temppeliin iankaikkista avioliittoa ja sinetöimistä varten. Presidentti Monson selitti, ne, jotka ymmärtävät ne iankaikkiset siunaukset, jotka temppelistä saa, tietävät, ettei mikään uhraus ole liian suuri, mikään hinta liian korkea eikä mikään ponnistelu liian vaikea noiden siunausten saamiseksi. Olen kiitollinen niistä ihmeellisistä kristillisen rakkauden, palvelemisen ja uhrautumisen esimerkkeistä, joita olen nähnyt myöhempien aikojen pyhien keskuudessa. Näen teidän täyttävän kutsumuksenne kirkossa usein huomattavin ajan ja varojen uhrauksen. Näen teidän palvelevan lähetystyössä omalla kustannuksellanne. Näen teidän lahjoittavan ilomielin ammattitaitoanne lähimmäistenne palvelemiseen. Näen teidän huolehtivan köyhistä henkilökohtaisin ponnistuksin ja tukemalla lahjoituksin kirkon huoltotyötä ja humanitaarista avustustyötä. Tämän kaiken vahvistaa todeksi maailmanlaajuinen tutkimus, jossa päädyttiin siihen, että myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon aktiiviset jäsenet, lainaus alkaa, tekevät vapaaehtoistyötä ja antavat lahjoituksia huomattavasti enemmän kuin amerikkalaiset keskimäärin ja ovat jopa auliimpia antamastaan ajastaan ja varoistaan kuin ylin 20% uskovaisista ihmisistä Amerikassa. Lainaus päättyy. Tällaiset esimerkit vahvistavat meitä kaikkia. Ne muistuttavat meitä vapahtajan opetuksesta. Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä. Sillä se, joka tahtoi pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen löytävä. Kenties kaikkein tunnetuimmat ja tärkeimmät esimerkit epäitsekkäästä palvelemisesta ja uhrautumisesta annetaan omissa perheissämme. Äidit omistautuvat lastensa kasvattamiseen ja hoivaamiseen. Miehet uhraavat aikansa ja tarmonsa, vaimonsa ja lastensa elättämiseen. Uhraukset, jotka liittyvät perheemme iankaikkisesti tärkeään palvelemiseen, ovat liian lukuisia no mainittaviksi ja liian hyvin tunnettuja, jotta niitä olisi tarpeenkaan mainita. Näen myös epäitsekkäiden myöhempien aikojen pyhien adoptoivan lapsia, myös sellaisia, joilla on erityistarpeita ja pyrkivän antamaan kasvattilapsilleen sen toivon ja ne mahdollisuudet, jotka aiemmat olosuhteet ovat heiltä evänneet. Näen teidän huolehtivan perheenjäsenistä ja naapureista, jotka kärsivät synnynnäisistä vammoista, henkisistä ja fyysisistä vaivoista ja korkean iän seurauksista. Myös Herra näkee teidät, ja hän on saanut profeettansa julistamaan, että kun te teette uhrauksia toistenne ja lastenne hyväksi, niin Herra siunaa teitä. Minä uskon, että myöhempien aikojen pyhät, jotka palvelevat epäitsekkäästi ja uhrautuvat jäljitellen hartaina vapahtajaamme, pitäytyvät iankaikkisiin arvoihin suuremmassa määrin kuin mikään muu ihmisryhmä. Myöhempien aikojen pyhät pitävät ajan ja varojen uhraamista osana koulutustaan ja kelpoisuuttaan iankaikkisuutta varten. Tämä on se totuus, joka ilmoitetaan julkaisussa Lectures on Faith. Siinä opetetaan, että uskonnolla, joka ei vaadi kaiken uhraamista, ei ole milloinkaan ollut riittävästi voimaa saada aikaan elämään ja pelastukseen johtavaa uskoa. Jumala on säätänyt, että tämän uhraamisen kautta ja vain sen kautta ihmiset tulevat saamaan iankaikkisen elämän. Aivan kuten Jeesuksen Kristuksen sovitusuhri on pelastussuunnitelman ydin, meidän Kristuksen seuraajien täytyy tehdä omat uhrauksemme valmistautuaksemme siihen päämäärään, jonka tuo suunnitelma meille suo. Minä tiedän, että Jeesus Kristus on Jumalan iankaikkisen isän ainosyntyinen poika. Minä tiedän, että hänen sovitusuhrinsa ansiosta meillä on varmuus kuolemattomuudesta ja mahdollisuus iankaikkiseen elämään. Hän on meidän Herramme, meidän vapahtajamme ja meidän lunastajamme. Todistan hänestä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Oh,
We are indeed grateful to the Tabernacle Choir and their conductors and organists.
Olemme kiitollisia Tabernakelikuorolle kauniista musiikista, jota he ovat esittäneet tänä aamuna. Tämän konferenssikokouksen viimeisenä puhujanamme on presidentti Henry B. Eyring, ensimmäinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa. Presidentti Eyringin puheen jälkeen kuoro päättää kokouksen laulamalla On vapahtaja Israelin. Loppurukouksen pitää sitten Juanin Wilford, 2V Anderson, 70 koorumista.
I heard President Spencer W. Kimball.
Kuulin presidentti Spencer 2V Kimballin pyytävän eräässä konferenssikokouksessa, että Jumala antaisi hänelle vuoria kiivettäväksi. Hän sanoi, meillä on edessämme suuria haasteita, jättiläismäisiä mahdollisuuksia käytettävissä. Otan ilolla vastaan nämä jännittävät tulevaisuuden näkymät ja tunnen halua sanoa Herralle nöyrästi, anna siis minulle se vuoristo, anna minulle nämä haasteet. Sydämeni tunsi innoitusta, koska tiesin joitakin niistä haasteista ja vastoinkäymisistä, joita hän oli jo kohdannut. Tunsin halua olla enemmän hänen kaltaisensa, uskollinen Jumalan palvelija. Joten eräänä iltana rukoilin koetusta, joka todistaisi rohkeuteni. Muistan sen elävästi. Sinä iltana polvistuin makuuhuoneessani ja tuntemani usko, miltei pakahdutti sydämeni. Päivän tai parin kuluessa rukoukseni vastattiin. Elämäni kovin koettelemus yllätti minut ja teki minut nöyräksi. Siitä muodostui kaksinkertainen opetus. Ensiksikin sain selkeän todisteen siitä, että Jumala kuuli uskon rukoukseni ja vastasi siihen. Mutta toiseksi minulla alkoi opettavainen kokemus, joka yhä jatkuu, ja opettaa minulle sitä, miksi sinä iltana tunsin niin luottavaisena, että vastoinkäymisestä voisi seurata suuri siunaus, joka enemmän kuin korvaisi kaiken, mitä se vaatisi. Vastoinkäyminen, joka silloin kauan sitten tuli eteeni, tuntuu nykyään pieneltä verrattuna siihen, mitä on sittemmin tullut, minun ja rakkaideni osaksi. Monet teistä käyvät parhaillaan läpi fyysisiä, henkisiä ja emotionaalisia koettelemuksia, jotka voisivat saada teidät huudahtamaan samoin kuin eräs suuremmoinen ja uskollinen Jumalan palvelija, jonka tunsin hyvin. Hänen hoitajansa kuuli hänen parahtavan suora sairasvuoteltaan. Kun olen yrittänyt koko elämäni olla hyvä, niin miksi minulle on käynyt näin? Te tiedätte, kuinka Herra vastasi siihen kysymykseen profeetta Joseph Smithille tämän ollessaan vankityrmässään. Ja jos sinut heitetään kuoppaan tai murhaajien käsiin, ja kuolemantuomio langetetaan päällesi. Jos sinut heitetään syvyyteen, jos hyökyvät aallot vehkeilevät sinua vastaan, jos ankarista tuulista tulee vihollisiasi, jos taivaat kasaavat synkeytensä ja kaikki luonnonvoimat yhdistyvät tukkiakseen tien, ja ennen kaikkea, jos itse helvetti aukaisee kitansa ammolleen sinua tavoitellen, tiedä, poikani, että kaikki tämä antaa sinulle kokemusta ja on sinun hyväksesi. Ihmisen poika on laskeutunut kaiken tämän alapuolelle. Oletko sinä suurempi kuin hän? Ja nyt pysy tielläsi, niin pappeus pysyy sinulla, sillä heidän rajansa on määrätty. He eivät voi päästä yli. Päiväsi ovat tiedossa, eikä sinun vuosiasi vähennetä. Älä siis pelkää, mitä ihminen voi tehdä, sillä Jumala on sinun kansasi aina
ja ikuisesti. Mielestäni kysymykseen, miksi koettelemuksia tulee ja mitä meidän on määrä tehdä, ei ole parempaa vastausta kuin Herran omat sanat. Hänen, joka meidän vuoksemme kesti koettelemuksia, jotka olivat kauheampia kuin pystymme kuvittelemaan. Muistattehan hänen sanansa, kun hän neuvoi, että meidän tulee uskossa häneen tehdä parannus. Ja nyt minä käsken sinua tekemään parannuksen. Tee parannus, etten minä löysi sinua suuni sauvalla ja kiivaudellani ja vihallani, ja etteivät kärsimyksesi olisi ankaria. Kuinka ankaria, et tiedäkään. Kuinka suuria, et tiedäkään. Niin, kuinka kovia kestää, et tiedäkään. Sillä katso, minä, Jumala, olen kärsinyt tämän kaikkien puolesta, jottei heidän tarvitse kärsiä, jos he tekevät parannuksen. Mutta elleivät he tee parannusta, heidän täytyy kärsiä samoin kuin minä. Mikä kärsimys sai minut, tosiaankin Jumalan, suurimman kaikista, vapisemaan tuskasta ja vuotamaan verta joka huokosesta ja kärsimään sekä ruumiissa että hengessä. Ja minä toivoin, ettei minun tarvitsisi juoda katkeraa maljaa ja kavahtaa. Kuitenkin, kunnia olkoon isän, ja minä join ja saatoin päätökseen valmisteluni ihmislasten hyväksi. Te ja minä uskomme siihen, että keino, jolla voimme kohota koettelemusten läpi ja yläpuolelle, on uskoa siihen, että Gileadissa on balsamia, ja että Herra on luvannut, minä en hylkää sinua. Juuri sitä presidentti Thomas S. Monson on opettanut meille, auttaakseen meitä ja niitä, joita palvelemme, yksinäisiltä ja musertavilta tuntuvissa koettelemuksissa. Mutta presidentti Monson on myös viisaasti opettanut, että vie aikaa rakentaa perustus niiden lupausten todellisuuteen uskomiselle. Olette ehkä huomanneet, kuinka sitä perustusta tarvittaisiin, kun olette olleet jonkun sellaisen luona, joka vuoteen omana on valmis luovuttamaan taistelun kestämisestä loppuun asti. Ellei uskon perustusta ole upotettu sydämeemme, kestämisen voima murenee. Tarkoitukseni tänään on kuvata, mitä tiedän siitä, kuinka voimme luoda tuon horjumattoman perustuksen. Teen sen hyvin nöyränä kahdesta syystä. Ensiksikin se, mitä sanon, voi masentaa joitakuita, jotka kamppailevat suuren vastoinkäymisen keskellä ja tuntevat, että heidän uskonsa perustus on murenemassa. Ja toiseksi tiedän, että ennen elämäni päättymistä edessäni on vieläkin suurempia koetuksia. Teille tarjoamaani ohjetta ei ole vielä koeteltu omaan loppuun asti kestämisen läpi. Nuorena miehenä työskentelin eräässä liikeyrityksessä, joka rakensi kivijalkoja ja perustuksia uusia taloja varten. Kesähelteellä oli rankkaa työskennellä valmistaen maapohjaa sitä muottia varten, johon kaadoimme betonin kivijalkaa varten. Ei ollut koneita. Käytimme hakkuja ja lapioita. Kestävien perustusten luominen rakennuksia varten oli siihen aikaan kovaa työtä. Se vaati myös kärsivällisyyttä. Kun olimme valaneet kivijalan, odotimme, kunnes se kovettuisi. Niin paljon kuin halusimmekin töiden etenevän, odotimme myös lattialaitan valamisen jälkeen, ennen kuin poistimme muotin. Ja aloittelevalle rakennusmiehelle vieläkin vaikuttavampi oli se pitkällinen ja aikaa vievä vaihe, jossa muotin sisälle asetettiin huolellisesti metallitankoja antamaan lujuutta valmiille perustukselle. Samalla tavoin maaperää tulee valmistella huolellisesti meidän uskomme perustustamme varten, jotta se kestäisi ne myrskyt, joita jokaisen elämään tulee. Uskon perustukselle lujan pohjan antaa henkilökohtainen nuhteettomuus. Se, että valitsemme johdonmukaisesti oikein, aina kun eteemme tulee valintatilanne, luo lujan maaperän uskollemme. Se voi alkaa lapsuudessa,
koska jokaisella sielulla on syntyessään Kristuksen hengen ilmainen lahja. Sen hengen avulla voimme tietää, milloin olemme tehneet sen mukaan, mikä on oikein Jumalan edessä, ja milloin olemme tehneet väärin hänen silmissään. Nuo valinnat, joita useimpina päivinä on satoja, valmistavat lujan pohjan, jolle voimme rakentaa uskon rakennuksemme. Se metalliraudoitus, jonka ympärille uskomme aines valetaan, on Jeesuksen Kristuksen evankeliumi kaikkine liittoineen, toimituksineen ja periaatteineen. Yksi avain kestävään uskoon on arvioida vaadittava kovettumisaika oikein. Siksi minun oli niin varhaisessa elämäni vaiheessa epäviisasta rukoilla korkeampi vuoria kiivettäväksi ja suurempia koetuksia. Kovettuminen ei tapahdu automaattisesti ajan kuluessa, mutta se vie kyllä aikaa. Pelkkä vanheneminen ei yksin riitä. Jumalan ja muiden hellittämätön palveleminen koko sydämestään ja sielustaan on se, mikä muuttaa totuutta koskevan todistuksen murtumattomaksi hengelliseksi voimaksi. Haluan kannustaa niitä, jotka ovat kovien koettelemusten keskellä ja joista tuntuu, että heidän uskonsa saattaa olla kuihtumassa ongelmien vyöryjen alle. Vaikeus voi itsessään olla keino, jonka avulla voitte vahvistaa uskoa ja saada sen lopulta horjumattomasti. Moroni, mormonin poika, mormonin kirjassa kertoi meille, kuinka se siunaus voisi toteutua. Hän opettaa sen yksinkertaisen ja suloisen tosiasian, että toimiminen jopa uskon verson pohjalta suo Jumalan kasvattaa sitä. Ja nyt minä, Moroni, tahtoisin puhua jonkin verran näistä asioista. Minä tahtoisin näyttää maailmalle, että usko on sellaista, mitä toivotaan, mutta ei nähdä. Älkää siis kiistäkö siksi, että te näe, sillä te ette saa todistusta, ennen kuin uskonne on koeteltu. Sillä uskon tähden Kristus näyttäytyi meidän isillemme noustuaan kuolleista, eikä hän näyttäytynyt heille, ennen kuin heillä oli uskoa häneen. Joillakuilla täytyy siis olla uskoa häneen, sillä hän ei näyttäytynyt maailmalle. Mutta ihmisten uskon tähden hän on näyttäytynyt maailmalle ja kirkastanut isän nimen ja valmistanut tien, jotta sen kautta muut voisivat päästä osallisiksi taivaallisesta lahjasta, jotta he voisivat toivoa niitä asioita, joita eivät ole nähneet. Niinpä teilläkin voi olla toivo, ja voitte olla osallisia lahjasta, jos teillä vain on uskoa. Se uskon rahtunen, joka on kaikkein kallisarvoisinta ja jota teidän tulee varjella ja käyttää siinä määrin kuin vain voitte, on usko Herraan Jeesukseen Kristukseen. Moroni opetti uskon voimasta näin. Eivätkä ketkään ole milloinkaan tehneet ihmeitä ennen kuin ovat uskoneet. He ovat siis ensin uskoneet Jumalan poikaan. Olen keskustellut erään naisen kanssa, joka sai kokea riittävän voiman ihmeen, kestää käsittämättömiä menetyksiä ja kyvyn yksinkertaisesti toistaa loputtomasti sanoja, hän elää, vapahtajani. Se usko ja ne todistuksen sanat olivat yhä hänellä sumun keskellä, joka peitti hänen lapsuutensa muistot, mutta ei pyyhkinyt niitä pois. Hämmästyin kuullessani, että eräs toinen nainen oli antanut anteeksi henkilölle, joka oli vuosikausia tehnyt hänelle vääryyttä. Olin yllättynyt ja kysyin häneltä, miksi hän oli päättänyt antaa anteeksi ja unohtaa niin monien vuosien ilkeämielisen väkivallan. Hän sanoi hiljaa, se oli vaikeinta, mitä olen ikinä tehnyt. Tiesin vain, että minun oli pakko antaa anteeksi, joten tein niin. Hänen uskonsa siihen, että vapahtaja antaisi anteeksi hänelle, jos hän antaisi anteeksi muille, valmisti häntä tuntemaan rauhaa ja toivoa, kun hän kohtasi kuoleman vain joitakin kuukausia sen jälkeen, kun oli antanut anteeksi katumattomalle vastustajalleen. Minulla on Hän kysyi minulta, kuinka pärjään, kun pääsen sinne. Hän sanoi, aivan kuten olen nähnyt sinun kyvystäsi harrastaa uskoa, niin sinäkin pääsen, vielä pääset kotiin. Minulla on vielä yksi kannustuksen sana niille, jotka nyt ihmettelevät, riittääkö heidän uskonsa Jeesuksen Kristukseen niin, että he kestävät hyvin loppuun asti. Minua on siunattu niin, että olen saanut tuntea muutamia teistä kuuntelijoista, kun olitte nuorempia, energisiä, lahjakkaampia kuin useimmat ympärillänne. Ja kuitenkin te päätitte toimia niin kuin vapahtaja olisi toiminut. Te olette keksineet keinoja käyttää runsaita siunauksianne auttaaksenne ja huolehtiaksenne niistä, jotka olisivat saattaneet jäädä teiltä huomaamatta, tai joita olisitte saattaneet omassa asemassanne elämässä ylen katsoa.
As you may now notice, but may have not at the time, that you acted on the pure love of Christ, serving others and forgiving others.
Kun kovia koetuksia tulee, niin teillä on lujana kestämisen tarvittava usko, joka on vahvistanut huomaamattanne toimiessanne Kristuksen puhtaan rakkauden pohjalle, palvelessanne toisia ja antaessanne anteeksi, kuten vapahtaja olisi tehnyt. Te olette luoneet uskon perustuksen rakastamalla, kuten vapahtaja rakasti, ja palvelemalla hänen puolestaan. Teidän uskonne häneen on johtanut rakkauden tekoihin, jotka vielä tuovat teille toivon. Koskaan ei ole liian myöhäistä vahvistaa uskon perustusta. Siihen on aina aikaa. Kun uskotte vapahtajaan, voitte tehdä parannuksen ja anoa anteeksi antoa. On joku, jolle voitte antaa anteeksi. On joku, jota voitte kiittää. On joku, jota voitte palvella ja kohottaa. Voitte tehdä niin, olittepa missä tahansa ja tunsittepa itsenne kuinka yksinäisiksi ja hylätyiksi tahansa. En voi luvata vastoinkäymistenne päättyvän. En voi taata teille, että koetuksenne tuntuvat teistä kestävän vain hetken. Yksi elämän koetusten ominaisuuksista on se, että ne tuntuvat saavan ajan hidastumaan ja sitten miltei pysähtymään. Siihen on syitä. Tieto niistä syistä ei välttämättä paljoakaan lohduta, mutta se voi antaa teille kärsivällisyyttä. Ne tulevat tästä yhdestä tosiseikasta. Täydellisessä rakkaudessaan teitä kohtaan, taivaallinen Isä ja vapahtaja haluavat teidän tulevan soveliaiksi olemaan heidän kanssaan ja elämään perheenä ikuisesti. Vain ne, jotka on pesty täysin puhtaiksi ja ovat muuttuneet Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta, voivat päästä sinne. Äitini kamppaili syöpää vastaan miltei 10 vuoden ajan. Hänen koettelemuksenaan oli kestää hoitoja ja leikkauksia ja lopulta joutua vuoteen omaksi. Muistan, kuinka isäni sanoi nähdessään äitini hengähtävän viimeisen hengenvetonsa. Pieni tyttönen on mennyt kotiin lepäämään. Äidin hautajaisissa yhtenä puhujista oli presidentti Spencer V. Kimball. Lausuessaan kunnioittavia sanoja, muistan hänen sanoneen jotenkin tähän tapaan. Jotkut teistä saattavat ajatella, että Mildred kärsi niin pitkään ja niin paljon, koska hän oli tehnyt jotakin väärin, mikä vaati näitä koettelemuksia. Ei. Jumala halusi vain, että häntä hiotaan, epä hän enemmän. Ja jos ajattelen, niin en tiedäkään, minkälaista hiomista minulla on vielä edessäni. Jos uskomme Jeesukseen Kristukseen, niin elämän vaikeimmat, samoin kuin helpoimmat hetket voivat olla siunauksia. Kaikissa oloissa me voimme hengen johdatuksella valita oikein. Meillä on Jeesuksen Kristuksen evankeliumi, joka voi muovata ja johdattaa elämäämme, jos päätämme niin. Ja kun meillä on profeettoja, jotka ilmoittavat meille paikkamme pelastussuunnitelmassa, voimme elää niin, että meillä on täydellinen toivo ja rauhan tunne. Meidän ei tarvitse koskaan tuntea, että olisimme yksin tai vailla rakkautta Herran palveluksessa, koska emme me koskaan ole. Me voimme tuntea Jumalan rakkauden. Vapahtaja on luvannut enkeleitä vasemmalle puolellemme ja oikealle puolellemme tukemaan meitä. Hän pitää aina sanansa. Todistan, että Isä Jumala elää ja että hänen rakas poikansa on meidän lunastajamme. Pyhä Henki on vahvistanut totuuden tässä konferenssissa ja vahvistaa sen jälleen, kun tavoittelette sitä kuunnellessanne ja myöhemmin tutkiessanne täällä olevien Herran valtuutettujen palvelijoiden puheita. Presidentti Thomas S. Monson on Herran profeetta koko maailmalle tänä aikana. Herra varjelee teitä. Jumala elää. Hänen poikansa Jeesus Kristus on meidän vapahtajamme. Hänen rakkautensa ei petä meitä. Todistan niin, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Taivaallinen Isämme, kun päätämme tämän yleiskonferenssikokouksen, sydämemme ovat täynnä kiitosta siitä, mitä olemme kuulleet ja mitä olemme tunteneet. Olemme niin kiitollisia profeetasta, profeetta Thomas S. Monsonista, Me rakastamme ja tuemme hänemme ja pyydämme, että siunaat häntä sillä voimalla, jolla hän voi kantaa raskaan vastuun, joka hänellä on. Rukoilemme, että siunasit meitä itse kutakin, jotta voisimme tuntea sydämessämme sitoumusta olla parempia, ystävällisempiä, erityisesti kodissamme. Olemme tietoisia. Muistamme monia lapsiasi, jotka kärsivät ympäri maailmaa. Siunaa meitä, jotta voimme lievittää heidän tuskaansa ja kohottaa ja kannustaa ja auttaa heitä. Ja Isä, me rukoilemme myös, että voisit koskettaa sydämiä, jotta he voivat kääntyä rakkaan poikasi puoleen, jotta voivat löytää toivon. Kiirehdi sitä päivää, jolloin lapset voivat olla yhtä rakkaudessa ja rauhassa. Jeesuksen, Kristuksen nimessä. Aamen.
This has been the first session of the 182nd annual general.
Tämä oli myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 182. vuosikonferenssin ensimmäinen kokous. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja virkailijoista. Musiikin esitti Mormonien tabernakkelikuoro.
This broadcast has been furnished as a public service.
Bundle Distribution toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitussa muodossa, esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.